Dnes, 34 rokov po páde bývalého režimu, sa viacerí ľudia nevyhnú porovnávaniu centrálne plánovanej a trhovej ekonomiky. A nielen to, mnohí a mnohé to vnímajú tak, že pred rokom 1989 nám bolo lepšie. Všetko bolo lacnejšie, istejšie a jednoduchšie ako dnes. Ako na tom ale komunistické Československo po ekonomickej stránke v skutočnosti bolo, je na čo spomínať v dobrom, to si povieme s Martinom Lindákom v tejto časti Ekonómie ľudskou rečou, ktorú vám prináša portál skpodcasty.sk. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajánová. Martin, ak by som sa dnes spýtala 10 ľudí na ulici, či sa za socializmu žilo lepšie, tak asi 4 z nich by mi povedali, že áno. A potvrdzujú to viaceré prieskumy, či už agentúry Focus, alebo aj Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied sa venoval týmto náladám a sentimentu za socializmom a aj viacerí ďalší. Takže prečo si vlastne podľa teba stále nesieme v sebe, a dá sa to nazvať, spomienkový optimizmus?
Ono to má podľa mňa viacero aspektov. Jedna vec je taký ten sociálny aspekt, respektíve nejaký aj aspekt zodpovednosti. Je pravdou, že ľudia mali vtedy ako keby nejaké pomyselné sociálne istoty. A preto aj myslím, že radi v rámci spomienkového optimizmu na to spomínajú. Ten socialistický režim alebo socialistická ekonomika bola nastavená vlastne tak, že sústreďovala sa na to, aby tí ľudia veľmi do toho režimu nezasahovali, aby bola nejaká plná zamestnanosť, aby každý mal prácu, aby bol niekde skrátka pridelený a mal nejaký život. A ľuďom to ako keby vyhovovalo, pretože nemuseli nejak preberať na seba nejakú osobnú zodpovednosť, mať nejaký stres zo života, alebo ako to nazvať. Skrátka, mali pracovné miesto, založili si rodinu, vychovávali deti, žili v nejakej komunite, na sídliskách, na dedinách a tak ďalej. A aj vďaka štátnej propagande mali nejaký pomyselný pocit sociálnych istôt, toho, že sú nejak neohrození, zo sveta správy nevideli, keďže socialistický režim okrem udržovania socialistickej a reštriktívnej ekonomiky udržoval aj nejakú propagandu, zabraňoval príchodu zahraničných informácií a o tom, ako sa žije na západe a tak ďalej. Čiže on to asi nie je úplne, že jednoduchá odpoveď na toto, ale...
Ale vo všeobecnosti sa to dá takto zjednodušene zhrnúť. Samozrejme s dôvodkom, že mať pocit istoty je jedna zo základných potrieb mnohých ľudí, čo je v podstate v poriadku. V tomto prípade je však dôležité, že za akú cenu tie istoty prichádzajú. Takisto za akú ekonomickú cenu sa ľuďom dostávajú, čo si aj v tomto podcaste vlastne vysvetlíme. Rovnako o tom môže byť niekto aj úprimne presvedčený, lebo jeho individuálna skúsenosť bola bez ohľadu na to, čo sa dialo s ľudskými právami a morálkou, v podstate dobrá. Akože nie je to najpopulárnejší názor asi, ale jednoducho je to tak.
Presne tak, záleží vlastne na tej individuálnej osobnosti, kde ten človek pôsobil a čo očakával od života. Hej, asi záleží aj od veku, lebo keď si zoberieme generáciu našich rodičov, tak vlastne väčšinu svojho života prežili za socializmu, hej, a nepoznali nič iné, ako keby nevedeli to porovnávať. Potom prišli tie postsocialistické krušné časy, kedy sa privatizovalo nie úplne košer sa privatizovalo a tak ďalej. Všetky tie kontroverzie, tak prirodzene títo ľudia, ktorí väčšinu času prežili za socializmu, nevadilo im obmedzovanie nejakých osobných, kultúrnych a ostatných slobôd, tak samozrejme dneska hovoria o tom, že ako dobre sa žilo za socializmu a bolo im lepšie. Aj keď podľa mňa stále na druhej strane si neuvedomujú to, že dneska majú slobodnejší život a myslím si, že aj ekonomicky bohatší s väčšími príležitosťami, ako tomu bolo za socializmu.
Ako hovoríš, ako niektorí prežili veľkú časť alebo aj väčšinu svojho života v socializme, iní už možno nie, ale prechod na demokraciu zažili vlastne všetci títo ľudia a vnímali demokraciu cez veľmi problematické 90. roky, ktoré ani podľa mňa mnoho dôvodov pre optimizmus neponúkali. Čiže v každom prípade tiež nechcem, aby to vyznelo len cynicky, vieš, že ja som z tých opatrnejších, že všetci boli iba pohodlní a vyhovovalo im spoliehať sa na štát, ktorý nebol, ja neviem, transparentný a ktorý nebol slobodný. Len to teraz samozrejme nejdeme úplne rozoberať tieto roviny toho, že prečo ľudia vnímajú dnes socializmus tak, ako ho vnímajú. Poďme sa ale pozrieť my na tie ekonomické slobody. Čiže ako to bolo s nimi?
Ekonomické slobody, tak ako aj ostatné slobody za socializmu, boli dosť výrazne obmedzované a teraz mám skôr na mysli ekonomické slobody v zmysle, že mám právo podnikať alebo mám právo nejak rozvíjať svoj majetok, funguje nejaký pohyb kapitálu v tej ekonomike a tak ďalej. Ono socializmus približne od roku 1948 v Československu začal mať taký dramatickejší spád, alebo ako to nazvať. Skrátka začal byť dosť výrazne reštriktívny aj v tej ekonomickej oblasti. Ono sa to začalo nejak zoštátňovaním väčších podnikov, ktoré zamestnávali viac ľudí. Postupne štát skrátka rušil ten súkromný kapitál, keďže socialistická ekonomika alebo filozofia vychádzala z Marxových teórií, ktoré hovorili o tom, že podnikatelia vyrábajú na tých ľuďoch, ktorí pre nich pracujú, nejakú nadhodnotu, ktorú si prenechávajú vo forme zisku, a socializmus to chápal ako negatívu a on chcel práve túto nadhodnotu ako keby prerozdeľovať ostatným ľuďom. Čiže oni sa rozhodli, že najlepšie bude, keď tie podniky budú zoštátnené. Nejaké súkromné podnikanie a právo na súkromné podnikanie sa skrátka zruší a postupne bude všetko v ekonomike riadiť štát. Ono to začalo tak postupne, najprv sa začalo veľkými podnikmi, potom sa prešlo postupne na menšie podniky, ktoré sa stali štátnymi, a neskôr začal štát zasahovať vlastne aj do poľnohospodárstva, ktoré po vojnových časoch bolo dosť výraznou časťou ekonomiky, hlavne na Slovensku. Myslím, že na Slovensku až 60% ľudí približne pôsobilo v poľnohospodárstve, v Česku to bolo nejakých 30%, keď dobre viem. A postupne sa začalo skolektívňovať alebo kolektivizovať poľnohospodárstvo, to znamená, že menší roľníci alebo aj väčší roľníci, aj keď formálne neboli povinní odovzdať svoj majetok do družstva, ale boli postupne do toho dotlačení a tak vznikli už nám známe družstva, respektíve jednotné roľnícke družstva, JRD, kde bol vlastne ten majetok kolektivizovaný a nejak spoločne sa na ňom pracovalo, ale de facto to vždy patrilo ako keby štátu a štát o tom rozhodoval, aká mala byť výroba, aký by mal byť ten obnos, ja neviem, obilnín alebo koľko prasiat by sa malo chovať a tak ďalej. A potom štát vlastne zasiahol do poslednej sféry, sféry živnostníkov, kde postupne úplne zlikvidoval živnosti a tých ľudí, ktorí podnikali ako živnostníci, respektíve malí podnikatelia, keďže de facto živnostníci sú väčšinou malí podnikatelia, tak postupne boli nieže prevelení, presunutí do nejakých štátnych podnikov a tak ďalej, a ich živnosti boli zrušené, respektíve úplne zakázané. Myslím, že niekedy v 60. rokoch už len nejaké 1 až 2% živnosti ostalo z pôvodného počtu niekedy po vojnových časoch. Čiže živnostníci boli de facto eliminovaní, a tu ešte teraz spomenú, že napríklad ten socializmus nebol všade rovnaký. Napríklad v Poľsku a myslím, že aj v Maďarsku a Juhoslávia mala taký voľnejší režim a drobní živnostníci tam mohli klasicky fungovať. Československo v tomto bolo tvrdšie, u nás veľmi nemohli fungovať.
No ale aby bol ten kontext toho, v čom sa vlastne prechod na socialistickú ekonomiku udial, aby bol jasný, tak ja by som ešte dodala, že to Československo bolo v 48. roku považované za ostrov hospodárskeho rastu vo strednej a východnej Európe, pretože to bola jediná krajina z tohto celého bloku, ktorá sa približovala, alebo teda bola tempom rastu blízko západnej Európe. Totiž to Československo bolo v medzivojnovom období jednou z najvyspelejších krajín na svete. A potom po vojne nebolo až tak zničené druhou svetovou vojnou. Slovensko asi aj preto, že bolo veľmi dlho spriateľeným štátom nacistického Nemecka. A Česko tým, že bolo vlastne protektorátom. Ale v konečnom dôsledku teda výsledok je, že nebolo až tak strašne zdecimované. A napríklad v 45. bol hrubý domáci produkt vyšší než, myslím, že v Rakúsku. A bol niekde na úrovni aj Fínska. Takže s takýmto štítom sme my vstupovali do socialistického Československa. A je teda dosť asi aj na otázku, že kde by sme boli dnes, keby sa nestalo, čo sa stalo vlastne v 48. No ale späť k našim štyrom pamätníkom a teda aj ďalším, ktorí majú aspoň čiastkové pozitívne hodnotenie socializmu, tak oni ti povedia, že sa im jednoducho žilo lepšie. Že mlieko a chlieb boli lacnejšie a tým je možno aj tá debata o istotách akoby na takej tej bežnej úrovni uzavretá. Boli ale ceny naozaj až také nízke a dokazuje to naozaj niečo o tých predôležitých istotách?
Ako vravíš, ono, ja aj osobne poviem, že myslím si, že tí ľudia mali skrátka kvôli tomu socializmu nejaké istoty a mali istotu, že o prácu neprídu a zrazu nebudú mať vôbec žiadny príjem. Na druhej strane plne nemôžeme hovoriť o tom, že mali sa ako keby ekonomicky lepšie, istejšie a mohli si toho dovoliť viac. Hej, lebo často sa hovorí aj o tomto, že skrátka my sme si vtedy kupovali mlieko za 2 koruny alebo 3 koruny, chlieb sme si kupovali, ja neviem, 50 halierov alebo skrátka nejaká cena. Ale ono, keď sa na to pozrieme cez dáta, niekedy to ekonomovia aj zle porovnávajú, že oni si prepočítajú ten kurz československej koruny na slovenskú korunu a z toho potom na euro. ale to je de facto trošku blbosť, lepšie je to porovnávať, skrátka tak, že pozrieme sa na priemerný plat počas socializmu v nejakom období a porovnávame to s priemerným platom napríklad dnes a pozrieme sa na to, čo si môžeme za tento plat dovoliť.
To nie je ani, že trošku blbosť, ale to je veľká blbosť robiť to hen tak, ako si povedal, že sa to niekedy robí.
Áno, ale celkom bežne sa s tým stretávam, že to tak niekedy ľudia robia, keď chcú poukázať na to, že ako socializmus nefungoval ekonomicky. No a tu keď si pomôžeme publikáciou, kde som aj vychádzal v mojich videách, ktoré som ešte jedné z prvých vydával, publikáciou Konzervatívneho inštitútu Búranie mýtov, tak oni to tam porovnávali a urobili takú peknú tabuľku, že zobrali si nejaké základné potraviny, nejaké základné spotrebiče, ja neviem, cenu elektriny a tak ďalej a porovnávali to vlastne, že čo som si mohol dovoliť v tom čase za tú priemernú mzdu a čo si môžem dovoliť dnes. A de facto tam vychádza, že všetko si dnes môžeme dovoliť v násobne väčších množstvách, ako sme si mohli dovoliť vtedy. Myslím, že jedinou výnimkou bolo asi mlieko a myslím, že zemiaky, hej, že kilo zemiakov sme si mohli vtedy za ten priemerný plat dovoliť viac ako, respektíve väčšie množstvo zemiakov vtedy ako dnes, hej, jednoduše nepovedané. Ale tu treba zase druhým dýchom dodať aj to, že socialistická ekonomika a tie ceny v socialistickej ekonomike boli do veľkej miery dotované, hej, že štát sa to snažil umelo znižovať, pretože chcel zabezpečovať sociálne istoty pre obyvateľov. Mlieko bolo takým dobrým príkladom, kde aj vlastne unikli nejaké dáta o tom, ako fungovala jeho cenová kalkulácia a tam sa prišlo, vlastne, prišlo na to, že tá cena mlieka bola výrobná de facto vyššia ako tá predajná cena, ktorá išla obyvateľom a štát to de facto dotoval. Hej. Čiže to nie sú normálne ceny také ako dnes, hej, že sú trhové ceny, kde vždy, keď niekto niečo predáva, tak zároveň na tom zarába, lebo inak by neexistoval v tejto ekonomike. Socialistickej ekonomike tým, že to bolo vlastne, boli to štátne podniky, ktoré vyrábali, tak vždy boli dotované štátom, štát ich vždy nejak udržoval. Boli ekonomicky neefektívne, čo sa vlastne ukazuje aj na tom spomínanom hrubom domácom produkte, aj na nejakých technológiách podobne, že keď sa to porovnávalo so Západom, tak skrátka Západ mal efektívnejšiu tú výrobu niektorých produktov, respektíve skoro všetkých produktov ako socialistická ekonomika kvôli tomu, že skrátka tam nejaké to súkromné vlastníctvo a rozvoj kapitálu nefungovalo.
Nehovoriac o kvalite výrobkov, čo je ďalší mýtus, ktorý tvrdí, že veci boli kedysi kvalitnejšie. No ale takisto problémom toho, ako fungovala táto ekonomika, bolo aj plánovanie, že čoho koľko vyrobiť, aby sa to potom aj spotrebovalo, predalo, že buď bolo vecí málo, alebo bolo vecí veľa. A moja otázka je, že ak by sme zostali len pri takomto niečom, tak si možno niekto povie, stačilo lepšie plánovať. Je to ale také jednoduché?
Tak hovoríš presne, že plánovalo sa väčšinou v 5 ročniciach a plánovala sa nejaká výroba, nejaký výstup tej výroby v rôznych odvetviach, skrátka úplne, že snažili sa to čo najkomplexnejšie robiť. A odpoveďou je, že nie je to jednoduché a podľa mňa je to aj trošku nemožné. Hej? Lebo tej trhovej ekonomike ako keby máme tie trhové ceny, kde vlastne rozhoduje dopyt a ponuka. Dobrým príkladom sú napríklad ceny rúšok, hej, počas pandémie, že keď ty budeš vedieť, že po tých rúškach bude veľký dopyt, tak a teraz ich je málo, tak tá cena sa zvýši. Zase vstúpia ďalší podnikatelia do tej výroby. To sme videli aj na Slovensku, že textilné spoločnosti, ja neviem, spomeniem si na spoločnosť Banovcek nad Bebravou, že tiež rovnako svičili, zmenili tú svoju výrobu a vyrábali zrazu rúška, hej, babky doma vylabali rúška a tak ďalej, ale to bolo skôr pre rodinu, nie na veľkú výrobu. A doplňali ten trh a cena zase klesala, pretože vedeli, že uspokojovali dopyt. A skrátka na tom, takto to funguje v celej ekonomike, hej, že tie ceny sú ako keby nositeľmi informácií. Však pár ekonomov o tom napísalo knihy, že ako funguje vlastne cenový mechanizmus. Prvý bol Adam Smith, neviditeľná ruka trhu, ktorá vlastne tým, že my si sledujeme ten svoj individuálny záujem, uspokojujeme aj ostatné záujmy spoločnosti. Toto socializme skrátka nefungovalo, hej. Štát sa snažil riadiť a diktovať, čo sa má vyrábať, v akom množstve a za koľko sa to má predávať. A ono, ten ekonomický svet je natoľko zložitý, že skrátka nevie pokryť všetky tie aspekty a presne ako si hovorila, stávalo sa to, že ja neviem, ovoce, zelenina bola v niektorých obdobiach nedostupná, čo dneska nie je, pretože ich dovážame, hej, je dneska väčšia spolupráca. Potom boli tam problémy, ja neviem, že v niektorých rokoch, keď vyhorel nejaký podnik na Slovensku, tak bolo nedostatok toaletného papiera a takýchto príkladov je XY, hej, kedy tí ľudia museli vlastne čakať, bol tam podpultový predaj, nejaký čierny trh a tak ďalej, pretože tá socialistická ekonomika to zle naplánovala.
Už sme si povedali, že pred nástupom komunistov sme mali HDP na úrovni vyspelejších štátov a potom keď sa pozrieme, s čím sme vstupovali do 90. rokov, tak vidíme, že v HDP na hlavu sme boli hlboko pod hodnotami západných ekonomík. Jednoducho sme klesli, nedobiehali sme ten západ, bol tam nejaký rast, ale nebol taký, ako bol napríklad na západe, čo hovorím preto, že to bol jeden aj z cieľov komunistov dobehnúť západ a že sa to dá aj centrálne plánovanou ekonomikou. Objavuje sa takisto argument, že síce slabý rast Československa sa dial bez dlhu a štát bol v 89. čistým veriteľom. Na to je zase protiargument, že okrem iného komunisti klamali imaginárnymi peniazmi a to tak, že ja neviem, napríklad započítavali aj hodnotu exportovaných výrobkov, za ktoré štátu nikto neplatil, aj keď ten export nebol zase až taký vysoký, ale napríklad, že do deklarovaného dlhu sa nerátala, čo ja viem, nedostatočná infraštruktúra, neekologická výroba, nekvalitných výrobkov a tak ďalej. Ak ostaneme pri ukazovateli HDP, ako sa to teda podarilo, že sme takto klesli?
Dá sa povedať, že pred socializmom sme boli plus minus na tom tak ako napríklad, ja neviem, Rakúsko alebo Fínsko, ktoré si spomínala. A po socializme sme dosť výrazne ako keby ochudobneli kvôli tomu, že ten socializmus bol neefektívny. Ono to bolo vidieť vo viacerých aspektoch, hej, že potom po páde socializmu napríklad, to je tiež taký častý mýtus, že zbrojovky slovenské, ktoré sme tu mali vytvorené, tak po socializme hneď padli, hej, do roka či do dvoch padli. Pripisovalo sa to Václavovi Havlovi, že on ich zrušil skrátka a chcel viac rozvíjať Česko ako Slovensko. Ale on to nie je úplne pravda, pretože aj z tých vyjadrení niektorých šéfov tých štátnych podnikov ešte pred pádom socializmu bolo jasné, že tie podniky ako keby sú stratové. Dobrým príkladom je napríklad závod ťažkého strojárstva Martin, kde už predtým vlastne šéf podniku hovoril o tom, že budú musieť zrušiť výrobu tankov a nejakých obrnených transportérov a týchto vojenských strojov, pretože je neefektívna. No a potom sa zistilo to, že vlastne my sme kopec produktov zbrojného priemyslu vyvážali do socialistických krajín alebo do spriaznených krajín socialistického režimu, ale my sme to často predávali pod cenu, hej, že de facto tie náklady na výrobu sa nám nevracali, alebo to bolo zauverované a tieto úvery sa už neplatili. Čiže de facto na tom boli tie slovenské závody stratové. Čiže socializmus aj v tejto sfére doplácal na to, že nedokázal proste efektívne vyrábať tieto vojenské stroje a tu treba pripomenúť, že vlastne socializmus sa od začiatku snažilo to na Slovensku rozvíjať strojárstvo a hlavne zbrojný priemysel. Z nejakých dát vychádza, že dávali sme na to 6% HDP. Pre porovnanie dnes dáme necelé 2% HDP vlastne na zbrojenie a nejaký zbrojný priemysel. Čiže socialistický režim sa to snažil rozvíjať, malo to byť vlastne ako keby pupkom tej ekonomiky, tak ako baníctvo napríklad. Napriek tomu sa to socializmu nedarilo udržovať v zisku a boli na tom stratoví.
Československo na tom bolo z východného bloku zároveň najlepšie. Napriek tomu žila v blízkosti pásma chudoby asi desatina ľudí, najmä dôchodcov, čo ale platí aj dnes. Nehovorím, že toto číslo, ale ten fakt, že veľa ľudí je ohrozených chudobou, platí aj dnes. Tak mimochodom, vtedy nie som si istá, ale myslím, že sa nehovorilo oficiálne o chudobe, ale o ľuďoch s obmedzenou možnosťou spotreby alebo niečo podobné, keďže chudoba bola v priamom rozpore s prosperitou štátu, čiže späť k tej dnes pomenovanej chudobe. Poprvé by ma zaujímalo, že ako tú chudobu v socializme definujeme teraz a po druhé, čo si sám myslíš o tom, keď sa hovorí, že a dnes predsa kapitalizmus vrhá veľa ľudí do takejto situácie.
Ono asi trošku záleží, že ako si definujeme chudobu. Ono de facto tí ľudia boli dosť výrazne napríklad ochudobnení, ako všeobecne všetci v Československu, napríklad menovou reformou v 1953, kedy sa režim vlastne obohatil, myslím, že o 4 miliardy československých korún. A to tak, že ľudia boli vlastne donútení, myslím, že to bolo 1:5 a pri niektorých už väčších obnostoch bola zámena peňazí 1:10, museli odovzdať ako keby tie svoje zvyšné peniaze. Nehovoriac o tom, že tí, ktorí mali nejaké cenné papiere, akcie a tak ďalej, dlhopisy, tak tie boli anulované. Ono hovorí sa, respektíve není to úplne potvrdené, lebo však samozrejme socializmus to nepriznával a z nejakých zdrojov vychádza, že už počas tých prvých rokov fungovania socializmu im úplne nevychádzali tie 5 ročníca, boli de facto nútení vlastne takto zobrať peniaze ľuďom. Druhým takým aspektom, o ktorom sa hovorí, je, že chceli to aj spraviť kvôli tomu, že stále boli vrstvy obyvateľstva, ktoré boli výrazne bohatšie pred začiatkom socializmu aj potom krátkom začiatku alebo krátkom trvaní socializmu a chceli ich vlastne ochudobniť a obrať o majetok. Ono to je akože v zásade jedno, že čo bolo tou príčinou. Výsledkom bolo, že tí ľudia boli ochudobnení, ako keby tá ich príjmová krivka, respektíve tie príjmové rozdiely sa vyrovnali, ale v zásade boli dosť nízke. Hej, že 70, taká štatistika je, že 70% ľudí vtedy zarábalo na jednej úrovni a potom boli také tie výnimky ako vysokí štátni úradníci alebo nejakí vyšší dôstojníci vo vojsku a tak, ktorí zarábali výrazne viac. No a myslím, že keď sme sa všetci nad tým takto že zamysleli alebo že sa spýtali svojich rodičov, ako sa vtedy mali, napríklad ja keď sa spýtam rodičov, tak oni mi povedia, že keď dostali družstevný byt, tak proste prvé roky niektoré izby ani nemali skrátka zariadené, pretože nemali na to peniaze. Čiže toto je taký ten aspekt, že hej, asi záleží o to, ako si definujeme, že chudobu, inak sa definuje chudoba dneska, keď berieme nejaké životné minimum a podobne, ako sa definovala vtedy, ale keby sme to mali povedať, že v globále všeobecne, tak tí ľudia boli v tej dobe chudobnejší, mohli si toho dovoliť menej a boli ochudobnení aj kvôli tej menovej reforme, ktorá im zobrala nejaké úspory a väčšie úspory, akcie, cenné papiere a tak ďalej. A de facto to malo veľmi záporný vplyv, respektíve veľmi negatívny vplyv na všetkých. Hej? Že v dnešnej dobe samozrejme aj kapitalizmus má svoje nevýhody, respektíve dnešné fungovanie ekonomiky a samozrejme vytvára sa to aj vrstva ľudí, ktorí sú pod hranicou životného minima a tak ďalej, že ktorých štát musí nejak ako keby riešiť a na to tu máme ten sociálny systém a tak ďalej, ale to už je iná debata.
Popri tom, ako si to teraz opisoval, mi napadlo, že zatiaľ čo možno v tom kapitalizme alebo v tej trhovej ekonomike ide o tzv. Bug, tak v tej socialistickej išlo o feature. Možno. A možno by ma teraz niekto akože vyslovene opravil, že ale svojím spôsobom feature aj kapitalizmu a trhovej ekonomiky je, že vždy tam bude nejaká skupina ľudí, ktorá na to všetko doplatí, čo nie je v poriadku, ale možno ja som naivná a myslím si, že by sa s tým naozaj dalo urobiť viac, ako sa s tým dalo urobiť za socializmu.
A ono hlavne sa to nedá úplne osobitne hodnotiť, hej, že ekonomický svet socializmu, ekonomický svet kapitalizmu alebo trhovej ekonomiky, ono to vždy súviselo aj s tým ostatným fungovaním bežného človeka, hej, že tie kultúrna sloboda, nejaká osobná sloboda, ľudské práva a tak ďalej, a tie boli výrazne potlačené za socializmu, hej, že keby sme vtedy žili, nemohli by sme si povedať hocičo na ulici, nemohli by sme si mudrovať na Facebookoch, na Twitteroch a tak ďalej. A skrátka nejaká tá sloboda vyjadrenia bola veľmi výrazne obmedzená, rovnako prístup k informáciám, nehovoriac o nejakej slobode pohybu, hej, že vtedy to bolo dosť výrazne sťažené. Človek musel mať nejaký devízový prísľub, nejakú doložku, aby sa mohol dostať do západných krajín, respektíve kapitalistických krajín, a de facto to bolo pre drvivú väčšinu časť obyvateľstva skrátka neprístupné. Hej, mohli ste ísť na dovolenku do Juhoslávie, to bolo všetko.
Napriek ale všetkým týmto známym faktom je celkom zaujímavé a nebudeme to rozoberať my teraz a ja by som to chcela rozobrať možno v nejakej inej časti, tak teda napriek tomu sa hlavne na západe cyklicky objavuje také túženie po tom socializme alebo po nejakej forme socializmu či komunizmu dokonca. A tieto myšlienky oživujú veľakrát také tie mladšie ročníky a platí to aj teraz. Napríklad naposledy sa to vo veľkom riešilo pri prezidentských voľbách, v ktorých kandidoval Bernie Sanders, alebo silné ľavicové myšlienky v americkom kongrese artikuluje Ocasio-Cortezová. Čiže tiež by bolo veľmi zaujímavé sa pozrieť na to, že vlastne prečo sa to vôbec deje, a deje sa to s najväčšou pravdepodobnosťou preto, že tí ľudia sú jednoducho sklamaní z toho, ako dnešný svet funguje a z toho, kam vlastne speje. Ale ešte jedna vec mi pritom napadla, spomínam si vlastne na text Ireny Brežnej, ktorá rozoberala, že keď emigrovali po, myslím, že tom 68. oni emigrovali, ale nie som si istá, do Švajčiarska, tak ona sa tam vlastne stala ako keby takým čudákom, keďže odišli z socialistického Československa, ktoré bolo v kruhoch, do ktorých sa ona dostala, považované za vlastne raj na zemi. Že všetci sú si rovní a všetko je krásne a jednoducho tam narazila úplne na takéto absurdum. A že vlastne sa na ňu trochu pozerali cez prsty, že zradila veľmi peknú myšlienku.
A tak svojím spôsobom to treba uznať socialistickej propagande, že dobre ju šírila, keď aj na západe o tom vedeli, že sa majú dobre.
Hej, no. No ale teda tá pointa tohto podcastu je vysvetliť, ako ten socializmus, tá socialistická ekonomika zlyhala. Hovorí sa, okrem teda tých všetkých samozrejme osobných slobôd a neviem akých ďalších slobôd a takýchto zásadných ľudských práv, že položili ten režim aj ekonomické dôvody. Tak teda čo položilo socialistickú ekonomiku a položila práve ona socialistický režim.
No ty si čo myslíš?
Že čo si myslím, že režim položilo? Tak samozrejme, že aj potreba slobody, ale samotní komunisti to podľa mňa, teda nielen podľa mňa, ale samotní komunisti to vzdali v momente, keď si uvedomili, že Západ hospodársky nedobehnú. Napríklad tým ekonómov na Masarykovej univerzite skúmal reálne fungovanie podnikov pred 89. Rozprávali sa s ľuďmi z tých podnikov, hej, ktoré pracovali na tom hospodárstve, na tom hospodárskom raste. A na základe týchto rozhovorov vlastne Masaryková univerzita dospela k tomu, že ekonomika bola pred kolapsom. A teda netvrdia to len oni. Tí ľudia z tých rozhovorov hovorili napríklad o zbytočných rezervách, akože obrovských zbytočných rezervách pre zamestnanosti. A zároveň aj o absentujúcej, čo ja viem, motivácii a kreativite, ktoré samozrejme, že poháňajú tú ekonomiku. Bez toho sa to nedá. Český rozhlas to zase tiež pekne napísal. Ten povedal, že socialistické Československo malo len jednu krízu a tá trvala 40 rokov. Ja neviem, možno sa dalo chváliť ťažbou uhlia a neviem čím všetkým, ale služby, zdravotníctvo, dlh na životnom prostredí, rovnako aj korupcia a rozkrádanie a fakt, že neboli si všetci rovní, to všetko sa komunistom spočítalo a jednoducho sa v tom nedalo pokračovať. Ale povedz aj ty.
De facto socializmus doplatil na to, že chcel plánovať ľuďom život, to, že odmietal nejaké trhové prirodzené princípy a skrátka nedokázal ten život plánovať. Aj videli sme to na tom porovnaní hrubého domáceho produktu, čo sa stalo za tých 50 rokov socializmu a doplatil na to, že príliš dotoval ekonomiku, snažil sa tie ceny podhodnocovať proti reálnym cenám, ktoré boli, nedokázal tak plánovať tú spotrebu obyvateľov, ktorá sa de facto nedá plánovať, pretože vychádza od nás ako individuí. Čiže nevedel tam nájsť to pretnutie prirodzené dopytu a ponuky, vždy tam bola proste nejaká tá priepas, kedy skrátka buď bolo niečoho veľa, alebo skrátka príliš málo. A myslím, že celý Sovietsky zväz nakoniec na to doplatil a ono stále to vidíme aj dneska. Hej, úplne, že najlepším porovnaním, lebo často sa zvykne porovnať, hej, že postsocialistické krajiny a západné krajiny a porovnávame si Rakúsko s nami, alebo ja neviem, Nemecko, Francúzsko a tak ďalej. Ale taký úplne takou Petriho miskou toho, že ako nefungoval socializmus je napríklad východné a západné Nemecko, hej, po rozdelení. Že vlastne východné Nemecko doteraz doplácal asi na socializmus a stále sa len doťahuje na západné Nemecko, respektíve myslím, že skôr v poslednom období už stagnuje a nedokáže sa úplne dotiahnuť na to západné Nemecko. A keď sa pozrieme na konkrétne čísla, tak v roku 1991 po páde socializmu, tak hrubý domáci produkt na hlavu bol východného Nemca voči západnému len 43%. A v súčasnosti to je na úrovni 75%. Hej, že výrazne sa to zlepšilo, ale fakt, že keď sa pozrieme na ten vývoj v posledných rokoch, tak oni ako keby stagnujú na jednej úrovni a je tam problém aj. Keď sa napríklad pozrieme na to, že Nemci majú burzový index, kde je 30 najhodnotnejších spoločností, všetkých týchto 30 spoločností je zo západného Nemecka. Hej. A on je tam ešte viacero aspektov, kde vlastne východní Nemci ako keby doplácajú na ten socializmus a na berlínsky múr a stále sa doťahujú na západ. A stále to vidíme aj u nás, že síce sme už 34 rokov po socializme, ale stále ako keby je nejakej miery tá socialistická mentalita alebo zmýšľanie ľudí stále je v nás, hej, stále to vidíme. Stále to vidíme aj teraz napríklad na kampani, že tí politici komunikujú také témy, ktoré boli typické pre socializmus, hej, že zregulujeme ceny potravín, zoberieme zisky bank, lebo banky sú nenažraté a prerozdelíme to ľuďom. A proste také, mne to vždy príde taký, že socializmus revival s lepšou tvárou, pretože politici stále to tak ako keby podsúvajú bežným ľuďom a vedia, že ľudia na to reagujú, pretože ľudia si chcú prilepšiť, nechápu tomu, že skrátka trhová ekonomika takto funguje, máme nejakú zodpovednosť a tak ďalej, že tá debata by mala byť vedená niekde inde, ale vždy je vedená takto populisticky povrchne, no a politikom to vychádza.
Čo je veľmi smutné konštatovanie na záver, ale minimálne to bola zaujímavá debata, aspoň pre mňa, takže veľmi pekne ďakujem, rozprávala som sa s Martinom Lindákom. Počúvali ste Ekonómiu ľudskou rečou, podcast, ktorý pravidelne vychádza každú nedeľu. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách, na všetkých platformách a viete ho počúvať aj na YouTube. Ja som Nikola Šuliková-Bajánová a tento podcast vám priniesol portál skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich. A to nie je všetko, povedala som, že vychádzame pravidelne, ale polovičku augusta si dáme voľno, čiže tento podcast je v auguste v podstate posledný a sme tu späť opäť v septembri. Tešíme sa na vás a ďakujeme za počúvanie.